Chitsauko 5. Ona zvinhu zvakaipa uye zvinosemesa zvavari kuita. Ezekiel 8 verse 9. Zvatichadzidza. Kusiya kunoita Judha kunamata kwakachena netsika dzakachena. Ndima 1 kusvika ku 3 mubvunzo. Jehovha aida kuti Ezekiel aone chii patemberi muJerusarema uye kuti aite sei. Sezvo ari mwana wemupristi, muprofita Ezekiel anyatsoziva mutemo waMozisi. Saka anonyatsoziva zvakaita temberi yekuJerusarema uye kunamata kwakachena kunofanira kuitirwa ipapo. Asi iye zvino, muna 612 BCE, zviri kuitika patemberi yaJehovha zvinofundutsa chero muJudha upi zvake akatendeka, kusanganisira Ezekiel. Jehovha ari kuda kuti Ezekiel aone zvinhu zvinosemesa zviri kuitwa patemberi uye kuti ataurire vakuru veJudha vaainaomba make zvinhu izvozvo. Ezekiel 8 verse 1 kusvika ku4 inoti: Mugore rechi6, mumwedzi wechi6, riri zuva rechishanu remwedzi wacho, pandakanga ndakagara mumba mangu, vakuru veJudha vagere pamberi pangu, ruoko rwachangamire She Jehovha rwakandibata ndiri imomo. Pandakanga ndakatarisa, ndakaona chinhu chaita semunhu. Chaiva chakaita semoto. Kutangira maita kunge muchuno make zvichidzika maiva nemoto, uye kutangira muchuno make zvichikwira aipenya segoridhe rakasanganiswa nesirivha. Akabva atambanudza chinhu chaita seruoko, akabata vhudzi rezhumu remusoro wangu ndokunditakura. Mweya ukanditakura nepakati penyika nedenga, ukandiendesa kuJerusarema ndichita zvokuoneswa chiratidzo naMwari, kusuo regedhi romukati rakatarisa kuchamhembe, uko kwaiva kwakamira chiratidzo chegodo chinomutsa godo. Zvino kubwinya kwaMwari waIsraeri kwakanga kuri ipapo, kwakaita sekwandandamboona mubani. Achishandisa mweya wake mutsvene, Jehovha anoita kuti Ezekiel anzwe saatakurwa muchiratidzo kubva mumba make muguta reTeri Abib riri pedyo nerwizi rweKebhari muBhabhironi, achiendeswa kuJerusarema iro riri kure nemazana makiromita kumavirira. Jehovha anoisa muprofita wake mutemberi kugedhi rekuchamhembe rechivanze chemukati. Achitangira pano, anoshandisa chiratidzo kutenderera naye mutemberi. Ezekiel anoona zvinhu zvina zvinotyisa zviri kuitwa, zvinoratidza kuti panyaya dzekunamata rudzi urwu rwaora. Chii chakaitika pakunamata kwakachena? Uye tingadzidzei pachiratidzo ichi mazuva ano? Ngatibatanei naEzekiel paari kutenderera mutemberi. Asi tisati tadaro, tinofanira kutanga taiziva kuti Jehovha anotarisira kuti vanhu vanomunamata vaite sei. Ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara. Ndima 4 mubvunzo. Jehovha anotarisira kuti vanhu vanomunamata vaite sei? Makore angasvika 900 Ezekiel asati avako, Jehovha akataura zvakajeka kuti anoda kuti vanomunamata vaite sei. Mumurayiro wechipiri pamurayiro 10 akati kuvaIsraeri, ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara. Exodo 20 verse 5. Mashoko emuzasi anoti: Mubhuku raEzekiel, shoko rekuti Israeri rinowanzoshandisirwa richitaura vagari vemuJudha neJerusarema. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Paakataura kuti kuzvipira kwakazara, Jehovha akaratidza kuti aisabvumira kuti pave neumwe Mwari anonamatwa. Sezvatakaona muchitsauko 2 chebhuku rino, chekutanga chinodiwa kuti kunamata kunzi kwakachena ndechekuti anonamatwa wacho anofanira kuva Jehovha. Vanhu vanomunamata anofanira kumisa panzvimbo yekutanga muupenyu hwavo. Tingangoti, haadi kuti vanomunamata asvibise kunamata kwechokwadi nekukusanganisa nekwenhema. Muna 1513 BCE, vaIsraeri vakapinda musungano yemutemo achizvidira. Pavakadaro, vakabvuma kunamata Jehovha chete. Jehovha akavimbika kusungano dzake, uye aitarisirawo kuti vanhu vake vaive vakavimbikawo kusungano yaakaita navo. Ndima 5 ne6 mubvunzo. Nei zvakanga zvakakodzera kuti Jehovha atarisire vaIsraeri kunamata iye chete? Zvakanga zvakakodzera here kuti Jehovha ati vaIsraeri vanamate iye chete? Hongu, zvakanga zvakakodzera. Ndiye Mwari wemasimba ose, changamiro yezvinhu zvose, uye muupi nemutsigiri woupenyu. Jehovha ndiye zvaiva mununuri wevaIsraeri. Paakava pamirayiro 10, akavayeuchidza kuti, ndini Jehovha Mwari wako, akakubudisa munyika yeIjipita muimba yeuranda. Exodo 20 verse 2. Zviripachena kuti Jehovha ndiye ega akanga akakodzera kuvapa moyo yevaIsraeri. Jehovha achinji. Haasatambo chinja panya yekuda kuti anamatwe iye ega. Saka chimbofungidzira kuti anofanira kunga akanzwa sei paaiona zvaava kuratidza Ezekieri muchiratidzo iye zvino. Zvekutanga zvaakaratidzwa. Chiratidzo chegodo. Ndima 7 mubvunzo A. Vajuda vakapanduka vaiitei pagedhe rekuchamhembe retemberi? Uye izvi zvakaita kuti Jehovha anzwe sei? Mubvunzo B. Jehovha paanonzi akanzwa godo, zvinorevei? Ezekieri 8 verse 5 ne 6 inoti, akabva ati kwandiri, mwanakomana wemunhu, ndapota tarisa kuchamhembe. Saka ndakatarisa kuchamhembe, uye ikoko kuchamhembe kwegedhe reatari ndiko kwaiva nechiratidzo ichi chegodo, chiri pekupinda napo. Uye akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, uri kuona here zvinhu zvisingaitwe zvinosemesa zviri kuitwa neimba yaIsraeri? Zvinhu zvinoita kuti ndiende kure chaizvo nenzvimbo yangu tsvene. Asi uchaona zvinhu zvinosemesa zvakatoipa kupfuura ipapo. Ezekieri anofanira kunge akavhunduka nezvaakaona. Pagedhi rekuchamhembe retemberi, vaJudha vakapanduka kanga vachinamata chiratidzo chegodo kana kuti chifananidzo. Zvimwe iri raiva danda dzvene raimirira Ashera, mwarikadzi wenhema aionekwa nevaKenani semudzimai waBhaari. Pasinei nekuchiratidzo ichi chaimirira mwari upi, vaIsraeri vavo vakaputsa sungano yavakaita naJehovha. Zvavakaita izvi zvekunamata chidhori panzvo pekunamata Jehovha, anova ndiye cheta nekodzero yekunamatwa, zvakaita kuti ave negodo uye zvakamushatirisa. Mashoko emuzasi anoti, kushandiswa kwakaita shoko rekuti godo kunoratidza kuti nyaya yekusiya Jehovha tichinamata mumwe mwari haisi nyaya diki. Tinogona kufunga nezvekushatirwa kunoita murume pamusana pegodo kana mudzimai wake akaita upombwe. Sezvinoitwa nemurume akadaro, Jehovha akatsamwa vanhu vakaita sungano navo pavakaratidza kuti havana kutendeka vachinamata zvidhori. Rimwe bhuku rinoti, godo ramwari rinobva pakuva kwake mutsvene. Nekuti iye chete ndiye mutsvene, haadi kuti kuve nemumwe anokwikwidzana naye. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Chimbofunga izvi, kwemakore anopfuura 400, nzvimbo tsvene yetemberi yaizikanwa kuti inomirira kuvapo kwaJehovha. Asi kunamata kwavakanga vakuita zvidhori mutemberi chaimo, kwakanga kwavakuita kuti Jehovha aende kure chaizvo nenzvimbo yake tsvene. Ndima 8 mubvunzo. Tinodzidzei pachiratidzo chegodo chakaonekwa naEzekieri? Chiratidzo chegodo chakaonekwa naEzekieri chinotidzidzisei mazuva ano? Kusiya kunamata kwakachena kwakaitwa neJudha kunotiyeuchidza nezvemachechi anozvitinde yechiKristu. Mumachechi aya makazara kunamata zvidhori, izvo zvinoita kuti kuzvipira kwese kwavanoti vakaita kuna Mwari kushaye basa. Sezvo Jehovha asingachinji, tine chokwadi kuti machechi aya ari kumutsamwisa sezvakangoitwa neJudha akanga yapanduka. Zviri pachena kuti Jehovha ari kure nechiKristu ichi chenhema. Ndima 9 ne10 mubvunzo. Iyambiro ipi yatinowana pane zvaiitwa nevanhu vainamata zvidhori patemberi? Iyambiro ipi yatinowana pavanhu ivavo vainamata zvidhori patemberi? Kana tichida kuzvipira kuna Jehovha zvakazara, tinofanira kutiza kunamata zvidhori. 1 Vakorinde 10 verse 14. Tinogona kufunga kuti handifi ndakashandisa zvifananidzo kana kuti zviratidzo pakunamata kwatinoita Jehovha. Asi kunamata zvidhori kunoitwa nenzira dzakasiyana-siyana. Dzimwe dziri pachena, dzimwe dzisiri. Rimwe bhuku rinotsanangura Bhaibheri rinoti, kunamata chidhori kunogona kureva chero chii zvacho chaunoisa pekutanga muupenyu hwako panzvimbo yekunamata Mwari, chingava chinhu chaunokoshesa kana chinzvimbo. Saka kunamata zvidhori kunogona kusanganisira kuunganidza zvinhu, mari, kuda bonde, zvinovaraidza, kana chimwe chinhu chipi zvacho chinova panzvimbo yekutanga muupenyu hwedu chichitibvisa pakuzvipira kuna Jehovha zvakazara uye zvakamukodzera. Tinofanira kungwarira kuti tisanamata zvidhori nenzira chero ipi zvayo, nekuti Jehovha ane kodzero kuti timunamate nemwoyo wese. Zvinhu zvakatanga kuratidzwa Ezekieri naJehovha zvaiva zvinhu zvisingaiti uye zvinosemesa. Asi Jehovha anodza muprofita wake akatendeka kuti, uchaona zvinhu zvinosemesa zvakatoipa kupfuura ipapo. Pangava nezvimwe zvakashata kupfuura kunamata kuri kuitwa chiratidzo iche godo mutemberi here. Zvechipiri zvaakaratidzwa. Vakuru 70 vari kupa zvinonhuhwirira kuna vana Mwari venhema. Ndima 11 mubvunzo. Ezekiera akaonei zvakamurwadza paakapinda muchivanze chemukati chetemberi pedyo neatari. Ezekieri 8 verse 7 kusvika ku12 inoti, akabva andiendesa kusuo rechivanze, uye pandakatarisa, ndakaona buri raiva pamadziro. Akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, ndapota, boora madziro. Saka ndakaboora madziro acho, ndikaona suo. Akati kwandiri, pinda uone zvinhu zvakaipa uye zvinosemesa zvavari kuita. Saka ndakapinda ndikatarisa, uye ndakaona mifananidzo yemarudzi ese, yezvinhu zvinokambaira nemhuka dzinosemesa, nezvidhori zvese zvinosemesa zveimba yaIsraeri. Mifananidzo yachakanga yakatemerwa pamadziro kumativi ese. Uye vakuru 70 veimba yaIsraeri vakanga vakamira pamberi payo. Jazaniya mwanakomana waShafani akamira pakati pavo. Mumwe nemumwe aiva nemudziyo wake wekupisira zvinonhuhwira muroko rwake, uye paiva negore rinonhuhwirira rerusenzi raikwira kudenga. Akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, uri kuona here zviri kuitwa nevakuru veimba yaIsraeri murima? Mumwe nemumwe ari mudzimba dzemukati makaiswa zvifananidzo zvake. Nekuti vari kuti, Jehovha asi kutoona, Jehovha abva munyika. Ezekieri anobora pamadziro opinda muchivanze chemukati chetemberi pedyo neatari, uye anorwadziwa paanoona kumadziro kwakatemerwa mifananidzo yemarudzi ese, yezvinhu zvinokambaira, nemhuka dzinosemesa, nezvidhori zvese zvinosemesa. Mashoko emuzasi anoti, shoko rechiHebheru rakashandwa kuti zvidhori zvinosemesa, rinogona kunge rakabatana neshoko rechiHebheru rekuti ndove, uye rinoshandiswa pakushora. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Mifananidzo iyo yakatemerwa kumadziro yaimirira vana Mwari venhema. Ezekieri akatozonyanya kurwadziwa nezvaakazoona zvichiitika. Vakuru 70 veimba yaIsraeri vakanga vakamira murima vachipisira rusenzi kuna vana Mwari venhema. Mumutemo, kupisa rusenzi nonhuhwirira kwaimirira minyengetero yaitererwa naMwari yaipiwa nevanhu vakatendeka. Asi rusenzi iri kupiwa nevakuru ivavo 70 kuna vana Mwari venhema yaisava tsvene uye yaitonhuhwira Jehovha. Minyengetero yavo yaiita seiri kunhuhwira Jehovha ichitomusembura. Vakuru ivavo vaizvinyepera vachiti, Jehovha asi kutoona. Asi Jehovha aivaona, uye akatoradza Ezekieri zvavaiita mutemberi make. Ndima 12 mubvunzo. Nei tichifanira kuramba takatendeka kunyange murima, uye ndivanani vanofanira kuva pamberi pakuita izvozvo? Tinodzidzei panyaya yaEzekieri yevakuru 70 veIsraeri vaipisira rusenzi kuna vana Mwari venhema. Kuti minyengetero yedu inzwe naMwari, uye kuti kunamata kwedu kwe kwakachena kwaari, tinofanira kuva vakatendeka kunyange patinenge tiri murima. Tinofanira kuyeuka kuti Jehovha anoona zvese, uye anogara akatitarisa. Kana tichitenda kuti Jehovha ariko, hatiti chero chii zvacho pachivande chatinoziva kuti chinomugumbura. Vanotofanira kuva pamberi pakuradza muenzaniso wakanaka wemararamiro echiKristu, vakuru veungano. Vanhu vemuungano vane kodzo yekutarisira kuti mukuru anomira pamberi pavo uye anovatungamirira pakunamata ararama achiteedzera zvinotaurwa neBhaibhiri kunyange murima, kureva paanenge asingaonekwi nevamwe. Zvechitatu zvaakaratidzwa. Vakadzi vachichema Mwari anonzi Tamuzi. Ndima 13 mubvunzo. Ezekieri akaona vakadzi vakapanduka vachiitei parimwe remagedhi etemberi. Ezekieri 8 verse 13 ne 14 inoti, akatizve kwandiri, uchaona zvimwe zvinhu zvinosemesa zvakatonyanya kuipa zvavari kuita. Saka akandiendesa kusuo regedhi rekuchamhembe reimba yaJehovha. Beikoko ndakaona vakadzi vakanga vakagara vachichema Mwari anonzi Tamuzi. Pashure pekuradza Ezekieri zvinhu zviviri zvinosemesa zvakanga zvichiitwa, Jehovha akaudza zveEzekieri kuti, uchaona zvimwe zvinhu zvinosemesa zvakatonyanya kuipa zvavari kuita. Saka muprofita Ezekiel akazoonei? Kusore gedhi rekuchamhembe remba yaJehovha, akaona vakadzi vakanga vakagara vachichema mwari anonzi Tamuzi. Tamuzi mwari wekuMesopotamia, uyo anonzi Dhumuzi muzvinyorwa zvekare zvekuBhabhironi. Anofungidzirwa kuti aiva murume wamwarikadzi wokubereka ainzi Ishitari. Mashoko emusasa anoti, vamwe vanoti Tamuzi rimwe zita raNimrod, asi hapana uchapupu unotsigira pfungwa iyoyo. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Kunenge kuti kuchema kwaiita vakadzi vechiIsraeri kwainge kwakabatana netsika yechitendero nechekuita nekufa kwaTamuzi. Kuchema kwavaiita Tamuzi mutemberi yaJehovha kwaitova kuchengeta tsika yechiHedheni pamuzinda wekunamata kwakachena. Asi kuita tsika yechitendero chenhema mutemberi yaMwari hakuchinji tsika yacho kuti ive tsvene. Kuna Jehovha, zvaitwa nevakadzi ava vainge vapanduka zvaiva zvinhu zvinosemesa. Ndima 14, mubvunzo. Tinodzidze pamaonero akaita Jehovha zvaitwa nevakadzi vakapanduka. Kuti kunamata kwedu kurambe kwakachena, hatifaniri kumbokusanganisa netsika dzechiHedheni. Saka tinofanira kusiyana nemhemberero dzakatangira muchitendero chechiHedheni. Asi matangiro akaita mhemberero ane basa here? Ane basa. Mazuva ano, dzimwe tsika dzinoitwa nevanhu dzakabatana nemhemberero dzakadai seChristmas neEaster dzinogona kuita sedzakanaka. Asi hatifaniri kukanganwa kuti Jehovha akanyatsoona ega matangiro akaita tsika dzechiHedheni dzakazopedzisira dzava mhemberero dzavako mazuva ano. Kuna Jehovha, tsika dzechiHedheni hadzipedzisire dzanaka nekufamba kwenguva kana kuti nekusanganiswa nekunamata kwakachena. Zvechina zvaakaratidzwa. Varume 25 vaipfugamira zuva. Ndima 15 ne16 mubvunzo. Varume 25 vaiitei muchivanze chemukati chetemberi, uye nei zvavaiita zvakagumbura Jehovha zvikuru? Ezekiel 8, verse 15 kusvika ku18 inoti, uye akatizve kwandiri, mwanakomana wemunhu, uri kuzviona here? Uchaona zvimwe zvinhu zvinosemesa zvakatoipa kupfuura izvi. Saka akapinda neni muchivanze chemukati cheimba yaJehovha. Ipapo, pasuo retemberi yaJehovha, pakati peveranda neatari, paiva nevarume anenge 25 vakanga vakafuratira temberi yaJehovha vakatarisa kumabvazuva, uye vaipfugamira zuva kumabvazuva. Akati kwandiri, mwanakomana wemunhu, uri kuzviona here? Zvinhu izvi zvinosemesa zviri kuitwa neimba yaJudha zvidiki here? Naiko kuzadza kwavari kuita nyika nemhirizhonga, vachiramba vachindigumbura. Vari kutambanudzira bazi kumino yangu. Saka ini ncharatidza hasha dzangu. Ziso rangu harizonzwi urombo, uye handizonzwi tsitsi. Kunyange kana vakashevedzera munzeve dzangu nenzwi guru, ini handizovanzwi. Jehovha anosuma zvaakuda kupedzisira kuratidza Ezekieri nemashoko akanga ambotaura ekuti, uchaona zvimwe zvinhu zvinosemesa zvakatoipa kupfuura izvi. Pamwe muprofita wacho akatozvibvunza kuti, pangava nezvimwe zvakaipa kupfuura zvandatoona here? Iye zvino, Ezekieri akanga ava muchivanze chemukati chetemberi. Ari imomo, nechepamusuo wetemberi, anoona varume 25 vakakotama vachinamata zuva kumabvazuva. Varume ivava vakagumbura Jehovha zvakapfurikidza. Nei tichidaro? Edza kufungidzira mamiriro azvakanga zvakaita. Temberi yaMwari yakavakwa musuo wayo wakatarisa kumabvazuva. Vanhu vaipinda mutemberi kuzonamata vainge vakatarisa kumavirira. Vakafuratira zuva riri kubuda kumabvazuva. Asi varume 25 ava vari muchiratidzo vakanga vakafuratira temberi vakatarisa kumabvazuva kuti vanamate zuva. Pavaiita izvozvo vaifuratira Jehovha nekuti temberi yaiva imba yaJehovha. 1 Madzimambo 8, verse 10 kusvika ku13. Varume ivavo 25 vakanga vapanduka. Vakapira makotsi avo kuna Jehovha, uye vakatyora murayiro wakanyorwa pana Deuteronomy 4, verse 15 kusvika ku19. Uku ndiko kunonzi kugumbura Mwari umwe chete akakodzera kunamatwa. Ndima 17 ne18, mubvunzo A. Chidzidzo chipi chatinowana panyaya vanhu vaina matazuva mutemberi? Mubvunzo B. Kupanduka kwakaita vaIsraeri kwakakanganisa chii uye zvakaitika sei? Tinodzidzei panyaya yevanhu ivavo vaina matazuva? Kana tichida kuti kunamata kwedu kurambe kwakachena, tinofanira kuvhenekerwa naJehovha kuti tinzwisise chokwadi. Yeuka kuti Jehovha Mwari izuva, uye shoko rake chiedza panzira yedu. Pisarema 84:11. Achishandisa shoko rake nemabhuku anotsanangura Bhaibheri anobuditswa nesangano rake, anovhenekera mwoyo yedu nepfungwa dzedu, achitipa uchenjeri hwekurarama upenyu hunogutsa iye zvino neupenyu husingaperi mune ramangwana. Asi kana tikatsvaka kutungamirwa neuchenjeri hwenyika ino, tinenge tichitofuratira Jehovha. Tikadaro, tingamugumbure chaizvo uye tingarwadzise mwoyo wake. Hatingambodi kurwadzisa Mwari wedu zvakadaro. Chiradzo chaEzekieri chinotiyambirawo kuti tisambowadzana nevanhu vakatsauka pakutenda, avo vanofuratira Jehovha. Kusvika patasvika iye zvino, Ezekieri aona zvinhu zvina zvinovhundutsa zvaiitwa nevajudha vakapanduka pavainamata zvidhori, zvichiratidza kuti vakanga vaora panyaya dzekunamata. Kusiya kwakaita vaIsraeri kunamata kwakachena kwakakanganisa ushamwari hwavo naMwari. Asi kunamata kusina kuchena kunofambiranawo netsika dzisina kuchena. Saka zvitishamisi kuona kuti vaIsraeri pavakapanduka ndokutanga kuita tsika dzakashata, zvakakanganisa ushamwari hwavo naJehovha uye kugarisana kwavo zvakanaka. Ngatichionei kuti muprofita Ezekieri, achifemerwa naJehovha, anoronzedzera sei kuipa kwakanga kwaita tsika dzevaJudha vakapanduka. Tsika dzisina kuchena. Une vanhu vanoita zvinhu zvakafumuka. Ndima 19. Mubvunzo. Ezekieri akatsanangura sei kuparara kwakanga kwaita tsika dzevanhu vakanga vaita sungano naJehovha? Ezekieri 22:3-12 inoti: Riudze kuti, zvanzi nachangamireshe Jehovha, iwe guta rinodeura ropa revanhu varo, guta richasvikirwa nenguva yaro, uye rinogadzira zvidhori zvinosemesa zvinorisvibisa. Une mhosva yekudeura ropa, uye zvidhori zvako zvinosemesa zvakusvibisa. Waita kuti kuguma kwako kukurumidze kusvika, uye makore ako asvika pamagumo. Ndosaka ndichaita kuti uzvidzwe nemarudzi uye usekwe nenyika dzese. Nyika dziri pedyo nedziya dziri kure newe dzichakuseka, iwe ane zita risina kuchena uye azere nemeremere. Inzwa, jinda rimwe nerimwe raIsraeri riri mauri rinoshandisa simba raro kuti rideure ropa. Vanhu vako vanozvidza baba naamai, vanobiridzira mutorwa uye vanoitiranerera nechirikadzi utsinye. Unozvidza nzvimbo dzangu tsvene uye unosvibisa masabata angu. Une vanhu vanotaura mashoko anosvibisa mazitai vamwe nechinangwa chekudeura ropa. Vanodya zvibayiro makomo uye vanoita zvinhu zvakafumuka. Varume vari mauri vanorara nemukadzi wababa vavo uye vanorara nemukadzi ari kumwedzi. Mumwe anoita zvinhu zvinosemesa nemukadzi womwe wake, mumwe achiita zvakafumuka nemurora wake achimusvibisa, mumwe achirara nehanzvadzi yake mwanasikana wababa vake. Vanhu vako vanopiwa choko mumwe kuti vadeure ropa. Paunokweretesa unobhadharisa mubereko uchiita zvechimbadzo, uye unotorera vavakidzani vako mari nechisimba. Wandikanganwa zvachose, ndizvo zvinotaurwa nachangamireshe Jehovha. Tsika dzevaIsraeri dzakanga dzaora zvichitangira kuvatongi vacho. Machinda kana kuti vatungamiriri vaishandisa simba ravo kudeura ropa risina mhosva. Zviri pachena kuti vanhu vaiteedzera vatungamiriri vavo pakusaremekedza mutemo waMwari. Mumuri, vana vaizvidza vabereki, uye makunakuna ainge ava kuitwa kwese kwese. Munyika mavo, vaIsraeri vaibiridzira vatorwa, uye vaibata nherera nechirikadzi zvisina kunaka. Vaiita upombwe nemadzimai vavakidzani vavo. Vanhu vakanga vava nemakaro asingadzoreki, nekuti vakanga vava kuita zvechioko muhomwe, kutorerana zvinhu nechisimba uye kuita zvechimbadzo. Zvinofanira kunge zvakarwadza Jehovha kuona vanhu vaakaita sungano navo vachisiya mutemo wake nemaune, uye vachitadza kuona rudo rwakaita kuti avape mutemo iwoyo. Tsika dzavo dzakaora dzakaita kuti Jehovha arwadziwe zvikuru. Akaudza Ezekieri kuti ataurire vanhu ava kuti, mandikanga nwaja chose. Ndima 20 mubvunzo. Nei mashoko a Ezekiel nezvekuparara kwetsika dzeva Juda achikosha kwatiri mazuva ano. Mashoko a Ezekiel akataura nezvetsika dzina kuchena dzeva Juda anotibatsira sei? Kuparara kwetsika dzeva Juda kunotiyeuchidza nezvekuparara kwaita tsika mazuva ano. Vatongi vari kushandisa simba ravo zvisina kunaka vachidzunyirira vanhu. Vatungamiri vezvitendero kunyanya vafundisi vemachechi vanozoti ndeyechikristu vari kutinamatira nyika dzinenge dzichinorwisana dzichiuraya mamiriyoni evanhu. Vafundisi vanorerutsa mitemo yakajeka uye yakachena inotaurwa mubhaibheri nezvebonde. Izvi zviri kuita kuti tsika dzevanhu vari munyika dzirambe dzichiparara. Saka Jehovha angambotadza kuudza machechi anozoti ndeyechikristu zvaakamboudza vajudha vainge vapanduka kuti mandikanganwa zvachose. Ndima 21 mubvunzo. Tingadzidzei pakuora kwetsika dzevajudha? Sevanhu vaJehovha, tinodzidzei pakuora kwetsika dzevajudha? Kana tichida kuti kunamata kwedu kugamuchirwe naJehovha, tinofanira kuva netsika dzakachena pazvese zvatinoita. Izvi hazvisi nyore munyika ino izere netsika dzakaora. Asi tinoziva kuti Jehovha anoona sei tsika dzese dzakaora. Tinoteerera zvinotaurwa naJehovha panyaya yetsika nekuti tinomuda uye tinoda mitemo yake. Kana tikava netsika dzisina kuchena, tinenge tichiratidza kuti hatidi Mwari wedu mutsvene uye akachena. Hatimbodi kuita chero chii zvacho chingaita kuti Jehovha azotiudza kuti mandikanganwa zvachose. Ndima 22 mubvunzo A. Kudzidza nezvekufumurwa kwakaitwa vajudha naJehovha kwakupa chido chekuita sei? Mubvunzo B. Chii chichakurukurwa muchitsauko chinotevera? Tawana zvidzidzo zvinokosha patanga tichiongorora kufumura kwakaita Jehovha vajudha vakanga vaora panyaya dzekunamata uye patsika. Chido chedu chekuzvipira kuna Jehovha zvakazara, izvo zvakanyatsomukodzera, chasimbiswa zvechokwadi. Kuti tidaro, tinofanira kungwarira kunamata zvidhori kwese zvako, uye tinofanira kuramba tine tsika dzakachena. Asi Jehovha akazoita sei nevanhu vake vainge vasina kutendeka? Apedza kuradza Ezekiel zvainge zvichiitika patemberi, Jehovha akaudza muprofita wake pachena kuti, ndicharatidza hasha dzangu. Tinoda kuziva kuti Jehovha akazopa vajudha vainge vasina kutendeka mutongo upi, nekuti achapawo nyika ino yakaipa mutongo wakadaro. Muchitsauko chinotevera, tichadzidza kuti mitongo yaJehovha yakapa Judha yakazadziswa sei. Wadzidzei nezvekunamata kwakachena. 1. Jehovha anekodzero yekutarisira chii kuvanhu vanomunamata, uye ungaita sei kuti uite izvozvo? 2. VaIsraeri vakasvibisa sei kunamata kwavo, uye iwe ungaita sei kuti urambe wakachena panyaya dzekunamata? 3. Ne uchida kuramba uine tsika dzakachena.